Костянтин Красовський, керівник головного департаменту правової політики адміністрації президента. І будемо говорити на таку непросту тему судової реформи. Можливо, це не зовсім така ранкова, бо у нас такі був лайф такі теми, але важлива тема, без якої, зрозуміло, жити в цій країні неможливо без реформи судової системи. І хотіла би, от я пам'ятаю чудово, коли прийняли зміни до Конституції та імплементаційні так звані закони, Костянтин у себе на Фейсбуці написав 335.
Рік життя.
Так, рік життя, о, тобто, так? Да, це він так себе попалив, да, що він, по суті, рік свого життя присвятив тому, щоб ця реформа відбулася. Костянтина, давайте з позитиву розпочнемо.
Дякую,
все ж таки,
Ірина.
Так, от напевно, все одно, як би там не було, сам факт того, що були проголосовані зміни до Конституції в цьому контексті, там, да, в рамках реформи правосуддя і, відповідно, ці імплементаційні закони, це є позитив. От як ви його оцінюєте? От якщо там не оцінювати потім коментарі експертів.
Так, дякую, Іра. Дійсно, не ранкова тема, можливо, тема для такої вечірньої довгої передачі. Але я хочу сказати, що це, в принципі, якщо ми говоримо про судову реформу, це не рік, а вже 2 роки реформи. Рік – це тільки конституційна реформа. І ми ще, мабуть, не розуміємо. Це такий тектонічний сув відбувся в нашій конституційній конституціоналізмі взагалі. Раніше такого плану змін не відбувалося стосовно правосуддя.
Ну, бо не було реформи. Зараз започаткували реформи, відповідно, має.
Були,
справді
були...
намагалися. Навіть Янукович намагався якимось чином там...
Ну, нас навіть звинувачують в тому, що у нас там є реформа, десь вона схожа на 90% з реформою, яку пропонував Портнов. Це не так. Дійсно, робоча група Конституційної комісії, яка відповідала за роботу щодо правосуддя, вона працювала достатньо останній рік достатньо довго. В неї входили багато експертів, конституціоналістів, практикуючих адвокатів, судді були, були громадські активісти, були представники громадського суспільства, іноземні спеціалісти також. Чому відбулася ця реформа? Тому що от такий збалансований склад і Конституційної комісії, і робочої групи, вони напрацювали ті зміни, які дійсно важливі для суспільства і дійсно відповідають тим викликам, які зараз ставить перед нами суспільство, перед державою ставить суспільство.
Ну, насправді так. Це навіть не обговорюється, що судова реформа, вона не те, що назріла, як і всі реформи. Давайте будемо відверті, ключові, які зараз намагаються впроваджувати і вимагає суспільство. Воно перезріло, ця в принципі, потреба. Але от якщо говорити про ті застереження, от в мене таке теж запитання. От, справді, можливо, це помилка, та? І ви зараз кажете, що це неправильне відчуття, але от як би там не було, складається враження, що так, от у нас була створена комісія та широким представництвом. Вона працювала, але чомусь от члени цієї комісії дізналися про остаточний варіант тих самих імплементаційних законів, тому що позиція експертів зараз така. Конституція справді, вони зміни до Конституції хороші, але ті імплементаційні закони, які були проголосовані, до них є застереження. А це, зокрема, в контексті, наприклад, там адвокатів. Та, що це обмежує права українців, що тепер представництво, тобто вони обов'язково повинні мати адвокатів. Це, зокрема, дуже за це вас критикують правозахисники, і вони там робили кілька заяв щодо цього. Це перша історія. По-друге, що навіть всі ці речі, вони посилюють владу президента, тому що він, наприклад, там має видавати посвідчення, так, суддям, це якийсь такий елемент, можливо, там тиску на тиску. От як ви на ці заходи могли би відреагувати?
Ну, якщо... Давайте так, розділимо все ж таки конституційні зміни і саму судову реформу. Конституційні зміни – це дуже важливий, дуже грандіозний крок, але це один із кроків, який повинен бути зроблений на шляху судової реформи. Судова реформа розпочата в жовтні 2014 року, коли президент проголосив стратегію 2020, і судова реформа була одна із пріоритетів, тоді ж він склав, створив Раду з питань судової реформи, також збалансовану групу науковців, представників громадського суспільства, представників суддівського корпусу, представників науковців і іноземних експертів. І ця група, Рада з питань судової реформи, напрацювала стратегію розвитку судочинства, судоустрою та суміжних правових інститутів. І ось ми йдемо по цій стратегії. Це був перший закон про забезпечення права на справедливий суд, який зміг перезапустити систему, перезапустити Вищу раду правосуддя, перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію, яка надала змогу робити перші кроки на шляху судової реформи. А другий крок – це без змін до Конституції ми не змогли би рухатися далі. Ми не змогли би… Там є такі питання, які… якщо б не були проголосовані ці зміни до Конституції, ми б знов залишилися в той системі, яка є зараз. Я вам хочу сказати, зараз у президента є більше прав і більше можливостей, відповідно до діючої поки що Конституції, ніж те, які будуть після вересня.
А давайте конкретизуємо, прав от він, по суті…
Він створює суди. Утворює, ліквідовує суди. Так, залишається до 31 грудня 2016 року. У нього це право залишається, але після цього тільки…
Хто буде створювати? Через кого?
Верховна Рада.
Верховна Рада України.
Тобто це збалансований елемент. Щодо, знаєте, в мене цей сміх з приводу посвідчень викликає, що… Відповідно до закону про забезпечення права…
А що з посвідченнями?
Так, посвідчення – це церемоніальна роль. Якщо людина має статус судді, вона є у нього посвідчення, немає у нього посвідчення, це не залежить. Він отримав від держави право здійснювати правосуддя. Тобто президент, якщо він не підпише посвідчення, ніяк на цей на статус судді не вплив.
Така декларативна деталь ніби. Як любив казати мер Києва, атавізм.
Просто, знаєте, можливостей сказати, що от у президента посилюються повноваження, немає, виходячи з тих, хто вже шукають там, де чорну кішку. Там.
Добре, адвокати, так?
А щодо адвокатів, так, дуже обговорюється, але…
Давайте пояснимо нашим слухачам, про що йде мова. Мова йде про те, що це що тепер захищати людину в суді повинен адвокат, а не, наприклад, там родич або ще хтось. Тобто, якщо раніше, от ми пам'ятаємо чудово цю історію, напевно, там показово там, з Юлією Тимошенко, з Юрієм Луценком, коли саме його там родичі долучалися до захисту, це була можливість для них там спілкуватися з ним, знаходитися в процесі. Тобто, зараз по суті, ці родичі, вони цей статус втрачають, і статус захисника має право тільки адвокат, тобто професійна людина, яка має захищати людину. Так, і ще теж, давайте, щоб це пролунало, тому що були такі недорозуміння, що навіть сама людина сама себе не зможе захищати. Тобто це не є правда, однозначно.
Не є
давайте
правда.
Давайте пояснимо
там,
ці складові там, і критерії.
Ну, там же чітко, представництво іншої особи.
Інші
в суді.
Так, в
Конституції чітко записано. Представництво іншої здійснює виключно адвокат. Дійсно, але це, знаєте, якось так перекручена ситуація, що просто в мене немає слів. Держава надає більшу гарантію. Вона надає гарантію на представництво, професійне представництво. Якщо, Іра, ми з вами підемо до суду, і ви маєте можливість залучити адвоката, а я не маю можливості залучити адвокат. Ми з вами на рівних умовах. А цим держава, вона гарантує і забезпечує, що у іншої особи повинен бути також адвокат.
І вона, відповідно, гарантує,
що вона… Це гарантія передбачена навіть не в розділі правосуддя, а в розділі прав людини. Тобто держава гарантує, що… на право на професійну правничу допомогу.
Тобто будуть центри, правильно?
Да, зараз дійсно дуже розвиваються центри безоплатної правової, а зараз тепер правничої допомоги. І це питання держава на себе взяла ще...
А якість цих людей? От ви оцінюєте рівень тих людей, які потрапляють? Тому що, знаєте, складається, ну, як би там не було, можливо, є помилка, є хороші адвокати, але тут таке враження, що, як то кажуть, безплатний сир тільки в мишоловці. І наскільки ці люди, які будуть безкоштовно зобов'язані захищати?
Задайте питання голові цього центру Андрію Вишневському. Це дуже буде, можливо, цікава також
розмова,
і ви поговорите з цього приводу. Тому що реформа якраз Міністерства юстиції, яка проводиться щодо цих центрів, вона замінює ці старі радянські центри, радянські районні управління юстиції цими центрами безоплатної правничої допомоги. Тобто це інший кут реформи взагалі. А я, повертаючись до розмови щодо адвокатів, ви розумієте, в судовій кімнаті повинен бути спір про право йти, а не про спір про хто як краще впливає на публіку. Там не повинна бути. Повинна розмова йти між людьми, професійними захисниками, професійними адвокатами щодо конкретної справи. І суддя не повинен вирішувати за. Він повинен оцінити аргументи, професійні аргументи сторони і вирішити справу на користь того, хто правий, і винести справедливе рішення. І я саме головне, що держава в цьому... Чому так зроблено? Тому що зараз представляти хто хоче може і не несе ніякої відповідальності за свої дії і за свою ту послугу, яка вам надається в судовій кімнаті, в судовій залі. Тобто я можу домовитись з іншою стороною, я можу надати непрофесійну допомогу, а потім розповідати, що суддя корумпований і він тому він рішення. А зараз адвокат несе відповідальність. Клієнт буде мати можливість звернутися до дисциплінарних органів адвокатури. Але повертаючись до вашого останнього питання щодо корпусу. Так, є проблеми з корпусом адвокатури. Але ми не повинні з ситуації, яка є зараз, виходити і дивитися в майбутнє. В майбутнє ми повинні дивитися і бачити там те, що буде нове. І зараз питання закону про зміни закону до адвокатури і адвокатської діяльності обговорюється. Рада з питань судової реформи підготувала зміни до закону про адвокатуру. І для адвокатури також на майбутнє, найближче майбутнє, є чекають зміни.
Тобто це теж нас очікують трансформація там, і вони за найближчим часом будуть зрозуміли.
Тобто той, хто має звання адвоката, повинен бути відповідати цьому званню адвоката.
Дякую. Нагадую, що в студії «Ранкової хвилі» знаходиться Костянтин Красовський, керівник головного департаменту правової політики адміністрації президента, а на годиннику нарешті 8:45.
За 15:09, панове, ну, давайте, напевно, про погоду зараз довідаємось, що там у Києві на нас з вами чекає, а потім до розмови ще повернемося.
Вітаю, Наталка Дяденко, синоптик. 16 червня у четвер у Києві все ще переважатиме волога повітряна маса. Пройдуть дощі з грозами, щоправда, локальні, тобто сонячні прояснення також у столиці будуть. Температура повітря поступово підвищується вже завтра. Протягом дня у Києві очікується 24-26 градусів вище нуля. А у п'ятницю, суботу та неділю у столиці запанує справжня літня спека.
Повертаємось. Бачите, яка у нас гаряча дискусія поза ефіром, а ми повертаємось вже в ефір.
Будемо говорити вже це в ефірі.
Так.
І хотілося б все ж таки закінчити цю тему з правниками. Та? Якщо говорити, от ви вже сказали про їх рівень, та, що нас буде очікувати реформа, але все одно, наскільки мені відомо, експерти про це говорять, щоб зняти певні запитання, все-таки от поява адвоката, вона має бути виправдана. І певні мають бути такі грошові межі установлені, що того, в яких справах цей адвокат має там з'являтися. Ця дискусія ведеться? Чи буде тут якісь досягнуті компроміси?
Дивіться, Конституція каже про те, що є певні виключення із цього обов'язкового представництва.
Так.
Це найбільш ті, які стосуються пересічного громадянина. Найбільші справи. Це трудові справи.
От, власне, щоб не всі думали,
не,
що...
Не треба там представляти. Там можуть представляти профспілки, наприклад. І це питання вже до розробників процесуальних кодексів, яким чином представництво буде. Соціальні питання, тобто пенсії, соціальні виплати, вони також не підпадають під цю обов'язку. І конституціонодавець, вибачте, за таке ранкове слово. Тому що зараз ми говоримо не про законодавця, а про конституціонодавця. Він говорить про те, що у малозначних справах, і це Венеціанська комісія звернула на це увагу, вона запропонувала, що треба дати можливість таку, що в малозначних справах не обов'язково мати адвоката. А ці малозначні справи, з точки зору, наприклад, господарського права для підприємство, воно дійсно малозначне, а для громадянина воно не малозначне. Тобто ми...
Я якраз
про це хочу сказати. Ми... Це буде визначено в процесуальному кодексі. І сума, яка... Ми от тоді подискутуємо, коли будемо говорити про ту суму, яка відділяє малозначну від немалозначної справи. І це питання до тих експертів, які зараз критикують це, долучитися до обговорення процесуальних кодексів, обговорення з законодавства про адвокатуру, тому що це обговорення зараз триває. Робота як Конституційної комісії, так і Ради з питань судової реформи відкрита.
Так, а це залучення, воно є? Зокрема, тих правозахисників, які дуже критикують цю норму, вони якось виходять і ви намагаєтесь з ними цей діалог налагодити?
Так, ми намагаємо, ну, вони з нами намагаються налагодити діалог, і ми з суспільством намагаємося налагодити діалог. Тобто, дивіться, президент створив ці два допоміжних органи – Раду з питань судової реформи і Конституційну комісію. Туди були залучені вже представники, в тому числі, і громадянського суспільства. Це є площадка для попереднього обговорення. Вони представляють для президента певний проєкт, вже той, який може, а президент погодиться, не погодиться як суб'єкт законодавчої ініціативи, і внести відповідний проєкт до парламенту. Там є, працюють і народні депутати, які ті напрацювання можуть брати для своєї законодавчої ініціативи. Ми отримуємо відповідно листи і разом з міжнародними експертами проводимо і круглі столи, і научно-практичні конференції. Це питання дуже, то що в англійську мову кажуть, sensitive.
І, чутливе.
Да,
ми українською.
Намагаємося відчути, що суспільство...
Тобто тут закладений, та, оцей, по суті, можливість до діалогу, ну, і ви його очікуєте.
Це дві по крайній мірі, площадки, на яких вже діалог ведеться, але разом з тим, що ці самі органи разом з організаціями технічної допомоги, організаціями, ну, представництвами Європейської комісії і Ради Європи, USAID, ОБСЄ, ми намагаємося проводити ці обговорення до того, як воно вноситься в зал.
Дякую. І ще таке одне запитання, яке дуже важливе, насправді, це от щодо голів суддів. Та? І ще, як тільки відбулася Євромайдан, було прийнято кілька взагалі законів, які стосувалися там очищення судової влади і повернення довіри до судової влади. І в рамках цього процесу там були прописані певні обмеження, наприклад, скільки там голови суду можуть знаходитися на посаді. Там спочатку, мені здається, було рік, потім це змінили на два. Mm-hmm. Зараз в цих імплементаційних законах мова йде про 3 роки. Якщо я не помиляюся, виправте мене, будь ласка, Костянтина. І от проблема в тому, що, і знову ж таки, експерти це зауважують, що на сьогодні от головне завдання на той момент було все-таки звільнити головів судів, які були призначені Януковичем. І, на жаль, цього не відбулося, тому що ці голови суддів, та, вони вважають, що цей новий закон, це перезапускає систему і дає їм право. Тобто там ще було написано, що вони не можуть більше ніж один раз бути головами суддів. Їм дозволяють запускати цю систему, і тобто таким чином вони от змінили закон, та, і це дає, по суті, їм можливість перезапуститися і знову претендувати на цю посаду. От чи от ви бачите в цьому якісь небезпеки? Як ви це могли би прокоментувати? І чому це відбувається?
Не бачу ніякої небезпеки, тому що, ну, самі знаєте, як перезавантаження голів судів відбулося відповідно до закону про відновлення довіри до судової влади в квітні 2014 року. І судді переобрали тих ж самі судді. Ми ж говоримо про незалежність суддів. І самі судді обрали 80% тих же самих голів. Ну, треба говорити про те, що якщо ми просто загально обговорюємо, да, можливо, там є питання до одного чи другого судді. Ну, у нас більшість суддів має 3-4 судді в своєму складі. Тобто вони, хоч не хочеш, вони обирають того, який вже має певний досвід напрацювання, таке, ну, і таке інше. І, або має якийсь управлінський хист для того, щоб управляти.
Тобто є певні об'єктивні причини, об'єктивні чому причини. Це
відбувається? Але я скажу, що немає ніякої проблеми з тим, що от зараз це ми говоримо про це, тому що нам хочеться про це поговорити.
Ні,
я хочу проілюструвати.
Добре,
це.
Давайте.
Тому що іде перезагрузка взагалі структури судів. Тобто будуть зараз суди місцеві, а будуть перезавантажуватися суди, і є будуть окружні суди. Тобто, коли будуть укрупнення судів, тобто нам не треба, щоб суди були по 3-4 судді. Треба, щоб було, ну, як мінімум 10 суддів і або, ну, це питання до розрахунку, яким має бути оптимальний суд, окружний суд. Но при перезавантаження конкретного окружного суду чи там апеляційного суду, то буде виникати питання про обрання голови судді. І це вже нові судді будуть обирати собі нову голову судді. Але стабільність повинна бути. Не може бути кожні 2 роки. Тобто в багатьох європейських країнах навіть міністр юстиції призначає голову суду. І
тобто
немає...
і ці 3 роки це вважати оптимальний час?
Я думаю, що це
оптимальний
час для того, щоб, по-перше, а після цього, да, давайте оберемо іншого. Я не бачу тут взагалі проблем. Тобто немає права з...
Так. Mm-hmm.
Та, ну, насправді дуже багато питань, але
ще
ми...
Ще залишилося, так. Ми вас ще раз запрошуємо, пане Костянтине, будемо говорити.
Так, ключова річ, яку мені, вибачте, на хлопський розум вдалося зрозуміти, і це принципово, та? Оця стратегія, яка з жовтня 2014 року була прийнята, або в жовтні була прийнята.
Ну, скажімо так, вона в жовтні була розроблена. Офіційно вона прийнята в травні 2015 року указом президентом, затверджена.
Покроково. На перших початках, але йде. От по тій стратегії все. Це принципово. Дякуємо вам.
Так,
нагадаю, Костянтин Красовський, керівник головного департаменту правової політики адміністрації президента, був в нашій студії.